день. З вами історична свобода. І сьогодні продовжуємо говорити про події, які сталися 70 років тому. Нагадаю, що в попередній нашій передачі йшлося про повстання в'язнів таборів ГУЛАГу, які сталися у травні, влітку 1953 року. А, власне, 26 червня того ж 1953 року у Москві група військових у змові з частиною радянського вищого керівництва заарештувала першого заступника голови уряду і міністра внутрішніх справ Лаврентія Берію. Берію звинуватили в тому, що він агент світового імперіалізму, що він готував державний переворот з метою не тільки захопити владу і повалити соціалістичний лад. Одночасно почалась кампанія з його дискредитації, пускали такі чутки, що який він гвалтівник, розбещений, мали неодноосібно винний у репресіях. Все сталінське керівництво – це були люди, у яких руки по лікоть у крові. А от крайнім зробили, власне, в тому, що тоді називалося порушення соціалістичної законності, то крайнім в цьому зробили Лаврентія Берію. В грудні того ж року Берію судили і стратили. Заразом з ним стратили, як це тоді називали, банду Берії, його найближчих соратників, 6 осіб. Зокрема, серед них був і міністр внутрішніх справ УРСР Павло Мєшик. Про все це будемо говорити з істориком Олегом Бажаном. Доброго дня.
Доброго дня.
В радянський час, от з Хрущова починаючи і Горбачовим закінчуючи, це було якби загальним місцем, що Берія хотів захопити одноосібну владу. А в пострадянський час спливли документи, і з тих документів абсолютно неочевидно, що Берія хотів захопити владу, що у нього справді були такі плани. Чи справді він хотів захопити одноосібну владу?
Треба сказати, що все-таки навколо такої одіозної фігури, яким був міністр внутрішніх справ Лаврентій Павлович Берія, який ввійшов в історію як так званий Луб'янський маршал, все одно дуже багато ще білих плям. Це пов'язано саме з тим, що кримінальну справу, яку було порушено влітку 1953 року, вона і досі є табу, тому що її не дають, власне, для дослідників. Я в свій час також працював в архівах ФСБ, це було в середині 90-х років, то нам цю справу також українським дослідникам не дали, як і не дали справи, скажімо, на того ж самого Успенського наркома внутрішніх справ України, Всеволода Балицького, давали тільки ті чи інші фрагменти. Зараз в історіографії є дискусії з приводу того, чи можна називати Берію реформатором. Так, чи, по суті, він сподвиг своїх колег по вищому політичному керівництву до тих десталінізаційних процесів, які ми спостерігаємо впродовж другої половини 50-х, початку 60-х років. Чи це тільки можна записувати на адресу Микити Хрущова? Тут ми можемо говорити про те, що дійсно Лаврентій Берія започаткував певні зміни радянського тоталітарного устрою. І, по суті, він, до речі, як і Хрущов в подальшому, коли вже сам Хрущов боровся за одноосібне лідерство, застосовував ті ж самі методи. Коли Хрущов почав звинувачувати своїх колег у тому, що вони здійснювали репресії, а я, власне, першим, хто покаявся і хто, по суті, виступив з критикою культу особи Сталіна, то ми бачимо це і по вчинкам Лаврентія Берії у той короткий період часу з березня і до 26 червня 53-го року. Тобто там йому всього дана була можливість буквально декількох місяців, але він дійсно почав себе поводити активно. І от оця його активність, яка полягала в тому, що він хотів реформувати Міністерство внутрішніх справ, і, власне, те, що він хотів зробити певні зміни у зовнішній політиці, це лякало його колег. Тому що давайте не забуваємо, що після смерті диктатора Йосипа Сталіна 5 березня 1953 року у Радянському Союзі стався певний політичний вакуум.
Чому, даруйте, вакуум? Було одноосібне керівництво, а стало колективне керівництво.
Колективне керівництво – це був певний компроміс, який треба було встановити, бо, по суті, було нестійкий баланс сил, так, після смерті Сталіна, бо, знову ж таки, не було якогось там наступника Сталіна, так, от, і, відповідно, розпочалася оця боротьба між центральними московськими керівниками, тобто в Кремлі, і, звичайно, у цьому змаганні за політичне лідерство було досягнуто цього певного компромісу за нетривкого балансу сил. І ключову роль в цьому колективному керівництві брали три особи. Це Малінков Георгій, який очолював уряд радянського Радянського Союзу. Це, власне, Лаврентій Берія, який в 5 березня, по суті, і очолював об'єднане тепер силове міністерство, коли він підібгав під себе і міліціонерів, і співробітників державної безпеки, і сам Микита Хрущов. Справа в тому, що Георгій Маленков все ж таки поступався харизмі Лаврентія Берії. Він і був таким, по суті, вольовим. І от те, що Берія розпочав оці всілякі зміни, от, це налякало, по суті, його колег, і вони вирішили діяти.
Маленкову його такий активний перший заступник не подобався, так?
Не подобався, звичайно. І зрозуміло, що потрібно було вмовити Молотова, який, до речі, треба сказати, коли вже заарештували Берію, він виступав разом із Хрущовим, що Берію треба ліквідувати. Не те, що його усунути від повноважень, відправити кудись там в Красноярський край якимось там секретарем райкому партії, а саме знищити. І от в останню мить перед 26 червня було ще вмовлено Мікояна, також от серед оцієго партійного ареопагу, що, по суті, Берію треба, по крайній мірі, нейтралізувати.
Мікоян казав, давайте його просто на нижчу посаду поставимо. Він якраз не вимагав крові Берії.
Так, ну і Хрущов теж не наполягав на тому, що саме Берію треба розстріляти. Давайте, власне, ми його ось так усунемо. Так. Ну і, звичайно, що боязнь була перед Берією, який очолював силове відомство, тому що всі пригадують, і це завжди зауважував у своїх спогадах Лазар Каганович, що в свій час, коли Берія на початку 50-х років потрапив у немилість до Сталіна, і Сталін почав розкручувати оцю Мінгрельську справу і просив своїх підлеглих, особливо міністра Держбезпеки Семена Ігнатєва, шукати великого Мегреля, а треба зауважити, що сам Берія, він був мегрелем, тобто, знову ж таки, це певна етнічна група грузинського народу, то він тоді нібито прохопився і сказав, що цього б не сталося, бо чекісти підняли б повстання і виступили, по суті, за мене. Ось чому, мабуть, і було саме прийнято рішення, щоб оцю змову, до змови були долучені саме високопосадові особи із Збройних сил Радянського Союзу. Тут відіграв таку велику роль Георгій Жуков. На той час він був заступником міністра оборони. Бо саме Хрущов підтягнув на посаду заступника міністра оборони. І тому Жукову дана така вказівка допомогти саме у арешті Берії. І він, як тепер модно говорити сучасним сленгом, очолював групу захвата.
Як на вашу думку, чому ці соратники по цьому от сталінському ареопагу так боялися Берії, що все-таки вирішили його вбити? До речі, коли потім була оця змова антипартійної так званої групи проти Хрущова, то їх там призначили кудись в провінцію, там того ж Маленкова директором електростанції, на якісь такі неважливі посади їх розкидали, а тут вирішили вбити. Чому?
Коли ми аналізуємо спогади тогочасного політичного керівництва Радянського Союзу і Молотова, і того ж самого Хрущова, вони боялися, що в Берії є відповідно на них великий компромат. І коли Хрущов наполіг на тому, що повинна відбутися чергова реорганізація силових структур на чолі Комітету Держбезпеки, який буде створено рішенням вищого партійного керівництва в лютому 1954 року, буде поставлено Івана Сірова, з яким він працював ще в Україні в 39-му році, то є відомості, що було витягнуто 11 мішків з паперами, в яких нібито йшлося про компромат, який було зібрано на вище партійне керівництво.
А як він так прогавив змову проти себе? Дивіться, у людини в підпорядкуванні об'єднана МВС. Як ви сказали, що це МВС, де була не тільки міліція, але й органи держбезпеки. У нього розвідка, контррозвідка, стеження за всіма. І от людина, яка тримала це все в руках, яка розставила своїх людей там, і вона прогавила оцю змову. Як так?
Знову ж таки, опираючись на спогади Хрущова, Булганіна і інших діячів Радянського Союзу, вони прекрасно розуміли, що Берія Росія може їх підслуховувати, тому що вони знали, що це робив і Сталін. Тому вони говорили тільки на вулиці. І дуже коротко, і це, мабуть, теж в якійсь мірі приспало пильність спецслужб. І треба не забувати, що, знову ж таки, Берія, він все-таки прогавив, що якийсь там Микита Хрущов, який, чесно кажучи, нібито завжди перебував на другорядних ролях, от в змозі показати свої амбіції, цю жагу до влади. Так, от він не, знову ж таки, не очікував це і від Георгія Малінкова. Так, от, бо він настільки був впевнений в собі, бо коли ми знову ж таки проаналізуємо ці засідання президії ЦК, Берія дозволяв собі всіх перебивати. Берія дозволяв робити підсумок усіх дискусій. Він, мабуть, вважав, що йому ніхто не є на перешкоді.
З того, що ви кажете, з того, що я сам читав, складається таке враження, що Берія був такий реформатор, причому, можливо, навіть більш послідовний, ніж Хрущов з його відлигою. Чи вам не здається, що Берія, якби він втримався при владі, в плані реформ і в плані відлиги, тобто демонтажу таких найодіозніших тоталітарних моментів, міг би піти набагато далі, ніж пішов Хрущов? Ну, Хрущов якби знищив у значній мірі не опонента, а саме конкурента.
Так, я з вами погоджуюсь, що все ж таки Хрущов знищив конкурента. Бо, знову ж таки, про те, що треба було змінювати Радянський Союз, це всі, по суті, в цьому були переконані. І, по суті, смерть Сталіна, вона, от, як кажуть, висвітила, так, оголила всі ті проблеми, кризи от тої тоталітарної системи, в якій перебував Радянський Союз на початку 50-х років. Тому ці зміни б робив би або ж сам Хрущов, або ж сам Берія, або той же самий Маленков. Тому що всі прекрасно розуміли, що треба було робити реформу це ГУЛАГу. Треба було, до речі, як і Берія з цього почав, це скорочувати фінансування оборонного відомства, відмовлятися від оцих дороговартісних всіляких будов, типу, як, наприклад, там канал Волга-Урал, або Великий Туркменський канал і таке інше.
Заполярна залізниця.
Так, так, так. До речі, це саме Берія запропонував відому амністію березня 1953 року, бо він саме зауважив про те, що в нас в таборах знаходиться 2,5 мільйона осіб, і вони не представляють такої аж небезпеки для радянського соціуму. Давайте, власне, цю частину і звільнимо. Тим паче, що ми вже багато в чому змінили законодавство і тепер не караємо так жорстоко за дрібні крадіжки, спекуляції і таке інше.
Потім його звинуватили, що він з підступною метою зробив амністію, що він таким чином хотів, мовляв, дестабілізувати ситуацію і на хвилі боротьби з цією дестабілізацією захопити владу. Це що йому так закидали?
Закидали, бо дійсно після його арешту 26 червня почалася кампанія по дискредитації Лаврентії Берії. Хочу зауважити, знову ж таки, опираючись на документи, які зберігаються в Центральному державному архіві громадських об'єднань і українники, про реакцію на амністію. Серед українського суспільства теж була неоднозначна думка. Казали, що саме ця амністія, вона, по суті, вибиває підґрунтя в антирадянських сил, які, так би мовити, створюють наклеп на те, що побудова комунізму здійснюється руками тільки ув'язнених. Так? А інші говорили, що це може призвести до сплеску криміногенної обстановки. Хочу зауважити про те, що дійсно соціальна адаптація ув'язнених, а саме тільки до України повернулося в ході цієї амністії березня 1953 року близько 180 тисяч, так от це була проблема, тому що, знову ж таки, проблема з працевлаштуванням, так, це фінансова скрута, неувага з боку суспільства багатьох оцих, знову ж таки, амністованих змушувала стати на оцю злочинну стежку. І якщо ми подивимося, знову ж таки, на статистику, скільки було здійснено злочинів із квітня по червень місяць, то в Україні це було десь близько більше 6 тисяч, так? От, то 18% здійснених злочинів це були саме зроблені тими, хто був амністований. Тому відразу влада відреагувала саме тим, що вона звернулася відповідним указом про те, що якщо вони будете займатися громадсько-корисною справою, то ми амністію, так би мовити, ліквідуємо, ви повернетесь в табори. Але директори підприємств установ неохоче брали цих, по суті, вчорашніх зеків на роботу. Тому примушували саме органи прокуратури цією справою займатися. Так, наприклад, в місті Мелітополі прокурор збирав усіх керівників підприємств і змушував їх брати цих людей на роботу. Тому криміногенна ситуація, вона дійсно була, але ось в такий спосіб її хотіли усунути. Але явно, що там, в Москві, в Кремлі, з цим скористалися заради того, щоб спаплюжити от...
Ще одного собаку навісити на Берію.
Так, на Берію.
Дуже таке велике питання, те, що Берія серед інших своїх реформаторських кроків закликав повернутися до політики коренізації, яка при пізньому Сталіні вщухла, і навіть от в цей короткий період, березень-червень 53-го року, Берія казав, що з націоналістичним підпіллям в Західній Україні і в, за тодішньою термінологією, в Прибалтійських республіках, треба боротися не тільки репресіями, а йти на поступки. І не лише йти на поступки, а Берія ініціював такі негласні переговори з підпіллям. Ця справа, ну, була задумана, але не встигли реалізувати.
Він прекрасно розумів, яка ситуація склалася із національно-визвольним рухом на теренах Західної України, а також Литві і Латвії. Тому не дивно, що у травні 1953 року він звернувся з відповідною доповідною запискою до, по суті, президії ЦК про те, що слід нам переглянути нашу політику щодо цих, так би мовити, регіонів. І ця політика, вона повинна стосуватися як аграрної сфери, так і національної політики, так і проведення терору. В травні 1953 року саме цю доповідну записку було розглянуто серед керівництва Української РСР, і багато хто із керівників партійних обласних осередків почали в унісон в тій тональності, як і була написана записка Берії, каятися і вказувати на перекручування у ленінській національній політиці, і почали говорити про те, що в нас дійсно на теренах Західної України мали прояви русифікації. Ба більше того, якщо ми знову ж таки проаналізуємо, прочитаємо відповідні документи, в обговоренні брали участь не тільки керівники партійних обласних осередків Рівненщини, Тернопільщини, Львівщини, але навіть перший секретар Донецького обкому партії, який заявив тоді в травні 1953 року, що українську мову зневажають на Донбасі, що у нас дуже мало українських шкіл, що ми будемо, власне, цим перейматися, над цим будемо працювати. І його підтримав в цьому сенсі і перший секретар Харківського обкому партії, в майбутньому перший секретар ЦК Компартії України Підгорний, який говорив про те, що в нас і в харківських вузах ті чи інші навчальні дисципліни читаються російською мовою, тому треба все це переглянути. І процес навіть пішов. Ті чи інші університети почали виступати з ініціативою про те, що давайте швидко перебудуємося, змушимо всіх викладачів, які навіть не говорять українською мовою, перевести лекції українською мовою. Всю наочну агітацію і відповідні навіть оці стенд-газети теж українською мовою. Але коли зняли Берію, це все буде згорнуто, і навіть перший секретар ЦК Компартії України, який завдячував Берії тому, що він піднявся на політичний олімп, це Кириченко, теж сказав, що це Берія придумав таке поняття як русифікація. Цими термінами тільки користуються українські буржуазні націоналісти.
Ми говоримо про історію, яка відбувалася 70 років тому, але дивлячись на таку гладіозну державу, як теперішня Російська Федерація, яка багато в чому копіює, починаючи від парадних мундирів російських військових, ну це ж мундири сталінські. І от мені здається, система влади там дещо нагадує сталінську, за пізнього Сталіна. Вам не здається, що ця історія з Хрущовим, Малінковим, Бері, що соратники Путіна так само можуть себе повести?
Так, можливо, що зараз навіть дехто із політологів вказує про те, що є там два центри прийняття рішення, десь дві групи впливу на Володимира Путіна, то не виключено, що саме так може статися. Так, от якщо ми пригадаємо недавнє інтерв'ю одного із представників російського легіону, який бере участь у звільненні Білгородщини, то він так і сказав, що еліти змінять шеврони, а люди на місцях сприймуть все те, що скажуть кажуть, на верхах.
Дякую. Це була «Історична свобода». Із істориком Олегом Бажаном ми говорили про те, як 70 років тому в Москві боролися за владу, і жертвою цієї боротьби став сумнозвісний Лаврентій Берія. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.
Програму «Історична свобода» ви також можете слухати на подкаст-платформах Google та Apple Podcast та на Spotify. Підписуйтеся, залишайте оцінки та коментарі.